Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono sveikinasi dvi seserys, dvi nukės, Dovilė Živilė. Ir šiandien pristatome naują laidą, kuri vadinasi Pas Dovilė ir Živilė. Na čia, kad jau iš karto simėtumėt mūsų vardus. Ir tiesiog norime priminti, kad mūsų laidą galima ne tik klausytis, bet ir žiūrėti per žinių svetainę www.ziniuradijas.lt. Na, o Živilė pristatysi, kas yra mūsų laidos svečias. Čia kaip viešne.
Taip, tai mums labai malonu. Mes norime pristatyti savo svečią. Tai yra maisto tinklaraštininkė. Tinklaraščių, pasakysiu teisingai, Kitchen Julie, autorė, modelį, Julija Steponavičiūtė. Sveika, Julija.
Sveikos.
Labas, Julija. Bet aš dabar galvoju, jūs esate teisingai pasakę. Kitchen Julie ar Kitchen Julie?
Kitchen Julie. Šiaip aš kirčiuoju. Taip, čia toks yra kaip ir angliškas pavadinimas, ar ne? Tai dėl to ir kirtis toks. Ne Julie, kaip kai kurie žmonės sako, bet Julie. Bet aišku, jeigu kažkas pavadina Kitchen Julie ar kažkaip kitaip, ar Julie Kitchen, aš nepykstu.
Čia toks tarptautinis ir kaip toksai blogo pavadinimas. Taip. Na, tavo vardas Julie, tai čia viskas yra labai suprantama. Tai vat gal ir iš karto norėtumėm užduoti klausimą apie maistą. Išnagrinėjome tavo tinklaraštį ir šiaip esame didžiulės gerbėjos tavo receptų.
Malonu.
Iš tiesų mes sekame, bandome gaminti, kartais gaunasi, kartais nesigauna, bet tikrai esam didelės gerbėjos Julija tavo kūrybos.
Man kartais irgi labai nesigauna ir ne kartais ir taip, kad čia tai tiesiog elementarus mantro procesas maisto gamybos.
Taip, taip pat ir tas klausimas siminėjusi ten ir parašyti, kad 2008 metais pradėjai dirbti modeliu, profesionaliu modeliu, bet kažkaip jau aktyviau nuo kitų metų ten tiksliau pasakyta. Taip pat elementarus tas klausimas, kaip tame modelio kelias rado maisto kelias, kaip ir labai skirtingos rytis, bet ir kaip ir suprantama kartais, kodėl ar ne pradeda modeliai galvoti, ką valgo. Tai kaip pasirado pas tave?
Iš tikrųjų, tai labai elementariai. Aš tiesiog pradėjau daug keliauti, nemažai laiko praleisti užsienyje ir reikėjo kažkaip savimi pasirūpinti. Tai visų pirma, aš neturėjau tiek daug dar pajamų, kad galėčiau save išlaikydama ramiai valgyti ten naujose vietose, vairuose restoranuose. Taip, ar kur širdis traukia. Tai aišku, kad reikėjo gamintis namuose. Tai čia buvo toks kaip ir tiesiog prispyrimas aplinkybių, bet man tai kaip ir gavosi natūraliai, kadangi aš nuo mažens augau šeimoje, kuri mėgo gaminti ir mane supažindino. Ir mane pačią labai traukia maisto gamybą jau nuo mažesnio amžiaus. Tai turbūt tos mano vaikystės aplinkybės gerai atsiliepė tai situacijai su modeliavimu, kai aš tiesiog turėjau pati gamintis ir aš jau žinojau, kaip ten tą gal kiaušinį išsikepti ar kažkokią pastą pasiruošti, tai bus elementarius dalykus.
Taip, bet tarkim, bet kada tu sugalvoji, kad jau tavo ta veikla perėsi tokį jau rimtesnį ir nelygmenį, kad tu pradėsi savo blogą, Instagramo profilį, filmuosi laidas, bet kaip šitą idėją gimė iš tiesų?
Aš, kai baigiu mokyklą 2012 metais, tai išvykau gyventi Londoną, tam buvo, kaip aš vadinu, bazė, nes aš tenais tiesiog skraidžiau ir nebuvo visas laiko tarpas tenais gyvenamas, bet didžioji dalis, sakykim. Ir kaip išėjau iš savo komforto zonas, palikau, na, šeima liko visa Vilniuje, visai naujas gyvenimas prasidėjo ir aš toliau gamindavau, vis labiau gilinausi į kažkokius naujus receptus, kažką naujo išbandydavau ir grįžus namo į Londoną, man norėsi turėti kažkokią tokią tarsi meditacinė veikla, kaip aš vadinu, vietą, kur aš tiesiog jaukiai jaučiuosi ir turėt kažkokį hobį. Ir tas maistas tapo ta mano veikla, kuri kasdien teikia džiaugsmo ir aš vat mokindausi kažką, mokydausi, nežinau, naujas technikas ir panašiai. Ir galiausiai tai tiesiog draugai pradėjo taip judinti ir sakyti, taip,
sako, Julija.
O čia paragavom tą, kaip skanu, kaip tu čia gerai pavarėjai, kitą kartą aplanku, oi, tai čia wow, čia aš taip nemačiau. Kažkas tokio ir pradėjo iš tikrųjų skatinti mane pradėti savo tinklaraštį. Sako, pradėk blogą rašyti.
Bet kaip tu tą idėją, tu buvo taip, jinai tokia priimtina, ar tu žinai, kaip žmonės iš karto nubaigi, daug yra tų tinklaraštininkų ir tiesiog būna toks atmetimo reakcija iš tos baimės.
Tokie kartais, kai vat siūlo artimi, tai taip labai taip pasimėti ir sakai, ne, aš tai tikrai nesugebėsiu.
Buvo atmetimo reakcija ir man atrodo, aš kurį laiką tik linksėjau galvą ir sakiau, taip, man reikia, aš viską suprantu, bet aš nieko nedariau. Bet praėjus kokiem gal pusiai metų galiausiai pradėjau. Ir tuo metu dar nebuvo populiarus Instagramas, dar Facebook'o buvo bumas.
Čia kelintais metais.
Nu, tai 12.
12, tai taip, taip, gal, gal aš neturiu Instagramas,
mes tokias visai atsilikus
atgalius. Gali būt, tai ir maisto tie tinklaraščiai, blogai tokie, tokie paprasti websai, paprasti puslapėliai, WordPress'iniai, taip sakant, buvo populiaru labai. Ir aš atsimenu, pradėjau jau tą savo WordPress'o blogą ir čia atrodė, wow, kad čia kažkokią nuotrauką įkėliau. Su telefonu kruos nepikseliai matosi, penki draugai skaito, wow.
Bet pradžia, su tik pradžia.
Taip, taip. Taip.
Tai, bet šiaip pat įdomu, bet aš bet klausiausi tavęs, ar ne, aš galvoju, tu modelis, ar ne, ir tu dar iki šiol dirbi, ar ne, šioje srityje.
Taip, tik tai, kad šiuo metu kažkaip nepavyksta keliauti,
nes aplinkybės. Taip, dėl suprantamų priežasčių.
Bet, bet visą tai viską sudėlioja turbūt kaip reikia.
Taip.
Bet aš galvoju, ar niekada neturėjai kažkokio blogo ryšio su maistu, nes vis tiek kažkaip, kaip ir teko skaityti, ar ne, tai yra labai griežtos taisyklės, kiekvienas centimetras yra labai svarbus. Ir tu, taip, ar ne, tą maistą gamini, ir tau reikia juk valgyti, ar kažkam reikia paragauti, o ten tu paskatini ir dirbi, ir ten kiekvienas centimetras svarbus, kaip tau pavyko susidraugauti, ar, ar buvo visokių, na, kažkokių tai ir nelabai gerų dalykų?
Buvo įvairių patirčių, ir emociškai sakyčiau, kad mano ta tas santykis su maistu labai keitėsi per visus tos modeliavimo metus. Ir aš galėčiau pasakyti, kad dabar jau esu tokioj vietoj, kur džiaugiuosi tuo savo santykiu, tai kad jis yra sveikas. Ir bet ta kelionė link sveikesnio arba sveiko santykio su maistu, tai nebuvo labai lengva, nes iš tikrųjų tai jaučiau labai spaudimą iš dėl darbo, palaikyti kūno formas, aišku, visą laiką būti savo geriausiai versijai. Taip. Iš tavęs reikalauja mano ir tai aišku yra kaip ir įprasta, bet kokiam darbe tu nori, nori būti geriausias.
Taip, ir, geriausiai ir, versijas, tai labai pavarsti kartais nuo to.
Taip, ir tai tiesiog modelio darbui, taip sakant, tas, jeigu palaikyta tokia klasikinė modelio figūra, ten laibas liemuo, tam tikro išmatavimų klubai, pavyzdžiui, tai žinoma, kad tu turi dirbti ties to, sportuoti, prižiūrėti savo mytybą ir tai yra tiesiog darbo dalis. Bet kadangi aš dar buvau gana jauna, buvau paauglė, ir neužteko pakankamai žinių apie mytybą, kad aš galėčiau jas pritaikyti savęs kažkaip nežalodama visą laiką. Ir
nebadaudama, taip, taip sakant.
Taip, taip. Ir nelabai supratau, netgi ką geriau rinktis, tai čia ką geriau valgyti ryte, ką vakare, kiek valgyti, nesupratau, kad valgyti pakankamai yra labai svarbu vien tam, kad taip, kaip tik tau, tarkim, kristų svoris, jeigu sportuoja, ar ne, ir visą kitą. Tai teko iš tikrųjų kažkada tokią pat patirtį išgyvent, kai buvo vasaros laikotarpis ir aš ruošiausi aukštosios mados savaitį Paryžiuje atkutiūrui.
Kaip skamba įdomai.
Taip, ir aš leidau laiką Niujorke, buvo labai karšta vasara, ten vis laiką virš 30 laipsnių.
Labai ir dregna karšta.
Taip, 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 ir kaip ir lengva maitintis nedaug, kai taip karšta. Taip. Ir aš atsimenu, buvau gyva gal ten vos ne trešniam kefyrų ir arbūzų iš serijos, kokį mėnesį laiko. Ir galvoju, wow, čia taip gerai.
Kiek aš laiko?
Nu, kokį mėnesį, kol aš ten buvau. Aišku, čia taip drastiškai sakau, bet, bet tiesiog pakankamai mažai.
Galima įsivaizduoti taip, kad
taip, mažai tikrai suvalgiau tuo metu. Ir aš nuvažiau Paryžių, labai gerai padarau tą mados savaitę, visą kitą. Ir aš gyvenu, man viskas gerai, žinai. Aš nieko nejaučiu, kad kažkas čia kažkas netaip, galbūt būtų kažkoks stresas organizmui. Ir aš grįžau tada vasaros pabaigai jau į Lietuvą prieš mokyklą ir prieš darbus, jeigu ten užsakymų kaip ir nelabai buvo. Ir aš grįžau į savo įprastą mytybą. Bet kadangi organizmas buvo po streso, tai aš tada priaugau 7 kilogramus plus per tą mėnesį laiko ir supratau tą situaciją elementarią, kur daug kas sako, kad jeigu save šiek tiek per daug skriaudė, tai po to organizmas kompensuoja.
Kaip sako, dvigubai trigubai. Kaip sako, vat kūnas, jis viską supranta, jeigu tu jam neduodi maisto, tai kaip paskui duodi, tai jis jį kaupia viską.
Taip, taip. Tai va, bet labai džiaugiuosi, kad tą patirtį išgyvenau pakankamai anksti ir supratau, kad negalima taip daryti. Ir bet tai nepasikartoja, bet va tokių, taip prasme, buvo, nebuvo visą laiką lengva tikrai draugauti su savo kūnu ir svarbiausia tai, kad
priimti nebuvo, save.
Jo, priimti, nors viskas yra gerai, bet kadangi tu steik esi industrijoje, kur kiekvienas kažkoks mini trūkumas arba netiek ideali vieta yra, taip sakant, žiūrima per padidinamą įstiklą ir tu pats žinai, kad tau būtų geriau, jeigu tu labiau pasistengtum.
Taip,
ir
tu, tas, tu daugiau sakymų gauni, tada vadinasi, tu esi populiaresnis modelis.
Taip, taip, taip.
Bet aš pat,
arba išlaikai savo statusą, nes jeigu kažkaip tu netyčia vienam darbe pasirodysi, na, šiek tiek ne toj geriausiai formai, ypač jeigu ta komanda žino tave kaip...
Ir čia jau tada eina iš lūpų į lūpą, ar ne? Mat, Julija, para!
Taip.
Jos nesadykime. Tai tokie žiūrų žodžiai, ne, kaip iš tiesų reikia kokiam būti stipriam ir turėti tą stiprų stuburą. Bet aš gal norėčiau vat, jau grįžti prie tų recepto. Aš tai kažkas galvoju, kad gaila, kad Instagramas neturi funkcijos to kvapo. Aš kai tiesiog žiūriu tavo receptus.
Gerai, čia pasakyti.
Nu, tiesiog taip norėčiau, tai skani žodžiu. Tiesiog įkvėpti ten, nežinau, tavo bananą, bredį ir taip toliau. Ir tiesiog galva būtų toks klausimas, tai kaip gimsta tie receptai, kai čia klausia dainų kūrėjų, kaip gimsta daina. Tai ar tu turi kažkokią struktūrą, kažkokią aišku planą ir tiesiog tu labai kūrybiškai viską žiūri?
Vieną dieną sykeliu ir sakai, o, bananą, bredį.
Panašiai, iš tikrųjų.
Geras.
Tai priklauso nuo tiesiog nuotaikos, nuo kažkokių impulsų, kuriuos įtakoja gal... nežinau, tai ką valgiai, draugai, su kuriais tu vakar susitikai, tiesiog metų laikas galų gale, tavo nuotaika. Bet tai, ką šalitube turi. Kartais nori, kad kažką padaryti. Tai ir galvoji, kad, nu va, ten padarysiu dabar, nežinau, ten tokius ir anokius blynus. Ir ten nori kažkokių, nežinau, su kefyriniu blynu.
Aš tam mačiau tavo kefyrinis blynus. Ir aš dabar tikrai čia mano listė, mano sąrašė, atsiprašau klausytai, sąrašė pasidaryti juos.
Super.
Labai, o Julija, sakyk, va dabar toksai rudeniškas oras ir lietus ir taip norisi namį jauki kažkaip šiltai. Kokį va tu pasiūlytum receptą klausytojams pasidaryti?
Rudeniškiausia tokia.
Ir kad toks nebūtų labai jau super sudėtingas.
Šiaip tai troškinius, mano tinklaraštė tikrai labai daug troškinių su raudonais lešiais, žaliais lešiais, pupelių, yra čili ir su mėsa, čili konkarinė, yra vegetariška versija, labai, tikrai daug troškinių ir man tai visuomet tokio laikotarpio troškiniai yra tas patiekalas. O šiaip tai ir toj dalinuosi vienu receptu, kas aišku jau bus jau išėjęs į eterį, tai bus pizza naminė, bet tokia labai rudeniška bus. Žiauriai, ir dar vakar fotografavau, dariau tikrai
geras.
Labai labai geri skonių deriniai, tai jeigu kažkada norėsis, tai tikrai labai rekomenduoju.
Aš dabar dar ir Julijos klausę noriu tokio asmeninio patarimo. Nu, čia kaip pas psichologą, žinai, mes su sese gamina, bet nu nesam tokios, kad kiekvieną dieną gamintumėm ir šiaip patinka gaminti, bet labai mažai laiko turim. Nu, čia pasiteisinimas negražus.
Taip.
Ir suprantat, kas yra Julija, mes turim tokį gėdos jausmą ir aš, vat, kai rašiausi interviu stavim ir taip pavadinau, kaip išvaryti gėdą iš virtuvės. Tarkim, ateina kokie svečiai ir galvoji, bet gal kažką reikėtų pagaminti, bet kaip bus gėda, jeigu bus neskanu? Ir tada
labai,
taip,
iš esmės, nu, labai nepasitikėjom.
Labai stresuojam su sesė.
Labai, ir mes galvojam, ar mes čia tik vienas, ar turbūt yra ir mūsų klausytojų, kurie irgi nepasitikė. Gal tu kažkokį turi, nežinau, receptą, tipsą, bet kaip pasitikėti virtuvėje.
Bet tarkim, laukia vakarėlis, vat, ar ne, draugų, ar tu nori irgi pagaminti, nori juos pavaišinti savo maistu, bet tu tiesiog gėdijas.
Šiaip pirmas patarimas, jeigu laukia kažkokių svečių, tai visą laiką gaminti tik tai, ką jau esi prieš tai gaminęs ir ką tikrai moki ir sugebi, kur žinai, kad...
Neimprovizuoti.
Taip.
Neimprovizuoti tikrai.
Tai čia užtikrins tai, kad tu visą laiką jausies ramiai, nes tu žinai, kad aš tikrai turiu visus ingredientus, kokių man reikia, aš žinau, kad aš gerai iškepsiu ar ten sudėliosiu, supjaustysiu ir viską paruošiu ir tiesiog daug mažiau streso tada, arba jo beveik nėra, nes tu tiesiog žinai.
Taip pat, nes, pavyzdžiui, mes...
Toks patestuotas receptas.
Ir čia galima skrysi, darėm tavo tą chill, kaip tas nesi?
Chill concorn, tas čiuškinį.
Ir mažodą per du sinamono įdėjom. Tai aš, pavyzdžiui, paskui pagalvoju ir vėl tu galiu sugadinti. Va, labai gerą prodnų, kaip patiekalas su tiesiog per daug sinamono.
Bet Davilė, kai antrą kartą darėm, jau tada nepadauginom, tai buvo labai skanu.
Tai va, geras patys.
Taip.
Ir dabar mes čia gal kalbam apie tas nesėkmes, nepasitikėjimus, tai va toks klausimas. Ar Julija ištinka, kada nesėkmės? Ar tau, ar tu viskas idealiai, Instagramas, žodžiu, ir viskas
tam? Ir tada kitas klausimas, jeigu ištinka, ką tu darai su tuo, tarkim, maistu ir to patiekalu, kur patys nepavyko išmeti, ar kažkaip tada kažkaip galima išgelbėti?
Bet žiūrint, kokia situacija. Nes, aišku, būna tokių atvejų, kai tiesiog kažką per daug sudegini, kur jau ten tikrai nebėra ką gelbėti, nei kaimyną, nei paukščiukų, nei kaimyną. Taip. O šiaip tai, jeigu kažkas nelabai pavyksta, tai visą laiką bandau tą patiekalą perdaryti kažkaip, kad jis būtų suvartojamas. Na, ten nežinau, jeigu tiesiog norėjau kažkokio galutinio rezultato, bet viena dalis nesigavo, bet aš ten turiu kelis ingredientus, ten kažkokį, nežinau, apkeptą tofu, kažkokį dar ten daržovę paruoštą kažkam, ką norėjau padaryti, tai tiesiog suvartoju tas ingredientus,
nemeti iš pykčio.
Stengiuosi ne, kiek įmanoma, bet aišku, visko pasitaiko, tai bet būna ir taip, kad aš, kad skambina mano apsaugos įmonė, signalizacija įsijungia, aš sakau, ne, ne, čia viskas gerai, čia aš krevetę sudeginau.
O jie, tiesiog eksperimentuoju.
Pamiršti kartais, kartais per daug atsipalaiduoju ir ten palieku kažką kept, nes tikrai žinau, kiek čia laiko reikia, kad nepriskrustų, bet tai, netyčia ne tą nustatymą kaitrą įjungi ir po to žiūri, kad jau dūmai rūksta, kai atsisuki ir jau ten nieko gero.
Jau, jau yra tada požvės. Nu, bet taip pat reiškia, reikia nusiraminti ir turbūt klausytojoms, ar klausytojams, kurie bando eksperimentuoti, nepavyksta, kad netgi ir tokiai Julijai.
Taip,
nepavyksta
guru ir tiesiog, kad ateina kitą dieną ir gal bus pas geriausias receptas.
Taip.
Ir aš tiesiog, Julija, žiūri tave ir aš matau, tu taip dėgi tą aistrą maistui. Ir aš kaip pat pagalvoju, o kartais būna tokių dienų, kad, pavyzdžiui, tu nenori gaminti, ar kažkaip, jeigu draugai tave ir neten kviečia, forsuoja, nes sako, Julija, padaryk vakarienį, ir tu, tarkim, nenori, tu būna tokių dienų, ar tu visada tas žmogus, kur gamini draugų vakarėlėse, ten pas tėvus atvykus.
Žinai, aš kaip galvoju, būna, kur sako, pasakyk anekdotą, ten jumorius, tai tau nebūna, kad, nu, Julio pagaminko, gal tu nori tiesiog negaminti.
Taip, ar būna tau taip?
Būna, tikrai dažnai, bet mes surandam sprendimus draugais, tai tikrai ne aš viena gaminu, dažnai ir atsineša kažką draugai patys, arba tiesiog aš pasakau, kad aš labai nenoriu šį kartą gaminti.
Aš tai turbūt stresuočiu pas tave įnant į svečius.
Aš pati kartais stresuoju nuo to, kad aš žinau, kad draugai lūkesčiai. Žino, taip yra lūkesčiai, žino, kad aš, vat, turiu tinklaraštį, jau yra ragavę galbūt mano receptų kažkokių, kurie labai patiko ir vat aš žinau, kad aš vat, jeigu noriu neapvilti, tai visą laiką turi būti kažkaip super gerai.
Idealiai.
Tas irgi šiek tiek išvargina, bet kita vertus, aš žinau, kad mano draugai mane myli taip. Ir kad yra visai kitas ryšys ir jeigu ten kažko neišeis kažko padaryti arba, nežinau, kažką tokia bus situacija, kad net susitarus kad ten aš gaminsiu, galiausiai aš nenorėsiu, negalėsiu, tai mes susėsim kartu, užsisakysim visą, tai, voltą ir visą
patenkinti. Jis sako, viską reikia žiūrėti paprašiu iš tiesų.
Tai. Tai va, dabar turbūt ta gaida galima padaryti pačių, kažkaip pertrauką ir tiesiog žiūrovai, greitai susitiksime ir vėl kalbėsime su Julija. Nu, po pertraukos mes gal daugiau norėsime sužinoti apie kaip asmenybę, kas yra Julija, ne tik žinoma. Maisto tinklaraštininkė, tai iki pasimatymo. Sveiki, vėl sugrįžę į eterį, grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Ir šiandien kalbame su mūsų pašnekove Julija apie maistą, apie meilę gamybai ir tiesiog apie gyvenimą. Ir gal tiesiog šitą jų laidos dalį norėtumėm paskirti labiau Julijos asmenybei. Tai vėlgi mes naršėme apie tave, žodžiu, padarėme tokį mažą tyrimėlį ir pastebėjome, kad tu užsiėmi tikrai meditaciją, tu praktikuoji jogą, vėl pradėjome. Piešti. Netgi tai iškapstėme. Tai toks vat klausimas, ar tu visada buvai linkusi gilintis į tą vidinį pasaulį, į tos pasamoninius dalykus. Atrodo, lyg dabar ir tai labai populiaru, bet kaip vat prasidėjo šitą kelionį į tave?
Mane visada traukė kažkoks toks aš svajokliškumas, tarsi aš labai šiaip didelį dėmesį mano gyvenime atlieka jausmai, emocijos. Jeigu kažkas sukelia man stiprią emociją, va, stiprų kažkokį jausmą, kažką euforiją, dar kažkokį va, tokį gerą jausmą, kad kirba viduj ir aš negaliu, kokia aš esu pilna, va, kažko, kas nežinau, kas įkvėpia, kas pripildo energijos ir leidžia siekti savo tikslų. Tai grįžtant prie to, kad manau, jog meditacija ir kažkokios savianalizės ir apskritai tas toks dvasiškumas man visą laiką kėlė jausmą ir man tai yra kažkas, kas suteikia kažkokį, nežinau, viltį gal kaip apibūdinta. Man ramu, man gera, aš tiesiog gerai jaučiuosi to užsiimdama, praktikuodama ir kažkaip vis sugrįžtu. Ir aišku, kad tikrai nėra taip, kad aš kasdieną medituoju, kartais būna, kad kelias dienas iš eilės ar savaitę ar net ilgesnį laiko tarpą tai darau kasdien, bet tikrai būna ilgesni laiko tarpai, bet galų gale vis tiek aš sugrįžtu prie to ir
nes tai galų gale stuburą padeda palaikyti.
Taip, ir aš tą labai jaučiu. Mm-hmm. Užtenka, nežinau, vienos dienos 15 minučių sesijos tiesiog tyloj su savim ir šiek tiek tokį sąmoningumą sugrįžti mm-hmm. ir labai padeda su stresu susitvarkyti ir tiesiog kažkaip save susirinkti, diena daug gražiau dėliojasi.
Taip pat, Julia užmotyvuos vėl mane grįžti meditaciją, nes aš kitame kelyje tiesiog paskui taip mėtusi, bet gal ir sesį užkrėsim.
O aš kažkaip padarai einu link to, bet tai tikrai stebėjau sesę, kad labai gražus kelias.
Labai gražus kelias. Skirtumas, ar ne? Taip, ar kažkas.
Matosi ir atrodo, tiesiog gal liūdna, kad kai tu pameti tą kelią ir taip sunku griežti ir kai griežti supranti, kaip buvo gerai ir tiesiog, na, vat, kažkaip vis tokia kelionė, bet aš paskui išmokau savęs nekaltinti. Kartais tiesiog reikia atsitraukti nuo tam tikros veiklos ir kad ir meditacijos ir vėl sugrįžti, jeigu tau to reikia.
Taip, bet aš sugrįžti iš tikrųjų vertėtų ir kaip ir reikėtų, nes, kaip sako, nušvitusieji visi.
Taip.
Tu tą turi palaikyti, nes tu kažką supranti, ateina suvokimas stiprus, kad ir kaip jis tave išdaužytų, taip sakant, bet po kažkurio laiko tu tą pamiršti, atrodo, kad nutolsta viskas ir reikia palaikyti tiesiog tikrai tą veiklą.
Aš dabar kažkaip pagalvoju, kilo tiesiog klausimas, bet tu kalbi apie tą ramybę, tą tokios ramybės palaikymą ir kita vertus tavo darbas, ar ne, socialinės medijos, Instagramas, filmavimas savęs ir tai aš manau, kad tai išblaško ir vat kaip tu tai tokį balansą vat palaikai, kai atrodo viena koja ir nemedituoja, jau bet kita koja tu jau
bet čia kažką dalinysi. Žmogus ir medituoja dėl to, kad
iš tiesų gal vat įdomu sužinoti, gal iš to vat išėjo atėjo tas noras medituoti ar tiesiog jau anksčiau tai darai prieš tą visą veiklą?
Iš net nepamenu iš tikrųjų, kada atėjo. Bet taip, tai tikrai padeda ir tikrai tą darau, nes žinau, kad padės. Ir modeliavime lygiai taip pat, kiek daug kelionių buvo ir kai reikėjo intensyviausias laikotarpis, kai reikia derinti iš tikrųjų abi dvi veiklas ir tinklaraštį ir kelionės, tai taip, tikrai labai tada reikia užsiimti kažko, kas leidžia nusiraminti šiek tiek, staptelti
akimirkai. Įsižeminti, kaip sakom.
Taip, įsižeminti. Taip.
Ir aš neįmatėjus skaičiu viename tavo interviu, kad po tam tikro įvykio nelaimingo ar ne ten avarijos, tiesiog ar ne, tu susidėliojai prioritetus kiek kitokius, kad nebeliko, kaip ir tu neminėjai susitikimų iš reikalo, ir kad tu
šių pokalbių.
Taip, ir prioritetas, kad tapo kaip ir tu tapai prioritetą savo. Ir va tada toksai klausimas, o kaip aplinka reagavo į tavo tą manifestą, nes ar ne, atina Julija, kuri gal prieš tai ėjo ir su visai susitiko, ir vieną dieną jis sako, ne, žinokit, aš nevinu ten. Kaip va tai reagavo aplinka?
Ir tu nesijauti kalta, kad maždaug tokia...
Ne.
Organiškai viskas sudėlioja.
Taip, organiškai viskas sudėlioja ir tikrai išniekino, nejutau priekaištų. Man atrodo, natūraliai galbūt mažiau laiko pradėjau skirti susitikimams tiesiog iš smagumo, nes man atrodo, kad anksčiau dažnai būdavo, kad neįsiklausydavau savęs ir išvalydavo toks
puikiai pažįstamas jausmas.
FOMO, fear of missing out, baimė, kad kažką praleisi ir tikrai dažnai būdavo, kad nueini ir supranti, kad nu jo, bet kaip ir nieko nepraleidai ir tada kirba tas vidų jausmas, kad velnės, nu aš taip norėjau šiandien tiesiog gulėti ant sofos ir ten žurnalą savo paskaityti. Taip, tai dabar kažkaip irgi būna, kad nu pameti vėl save šiek tiek ir užsisuki tame renginių, kažko pamatymo, kažkų draugų, tam visam sukūry ir tau smagu ir įdomu, atrodo, tada tik tai pajauti vieną vakarą, kad kažkaip jau tiesiog jėgų neturi.
Nieko nebenoriu.
Bet supranti, kad tu tas jėgų neturėjimas, nes save per daug išbarstai.
Nes taip energijos labai daug pridalinė. Tada atrodo, nieko nenuveikė ir tiesiog, bet grįžti atrodo, sako, ką aš dariu, aš tiesiog negaliu pakilti nuo lovos.
Tai vat. Ir mes vat irgi pasinomėjom, kad nesinėje šventi 27-ąjį gimtadienį, ar ne, 27-ąjį, taip. Tai vat ir ten taip labai gražiai parašė apie tos atradimus, apie gilinimus į save. Tai vat, mums taip susiasi, bet skaitant toksai klausimas, ar tu galėtum pasakyti, kokia Julija buvo prieš metus, bet ar ne, nes tiek daug įvyko tavo gyvenimo pokyčių ir kokia Julija dabar, ir gal tarkim, be švesdama gimtadienį, supratai, kokią norėtum dar Julija matyti.
Taip, ateityje. Žodžios trigubas klausimas.
Julija prieš metus buvo dar tokia gal šiek tiek pasimetusi ir norinti kažką labai, labai padaryti, bet dar tai ne iki galo, galbūt tvirta apsispręsti ir panašiai. O ir tokia viltinga galbūt, o vat šiais metais ramesnė. Ramybės ir tokio tvirtumo kažkokio atsiradusio yra ir tiesiog supratimo, kad, nu, kad viskas bus gerai kažkaip ir kad, kad aš galiu ir neprapulsiu ir kad ir kas būtų kažkaip.
Taip labai viltingai.
Taip, taip, o kas po metų bus, kur norėčiau save matyti, tai norėčiau save matyti tokią pat energinga pakankamai ir nepraradusi savo tos vidinės ugnelės, kaip aš vadinu, ir suspindinčiam akim toliau.
Labai, labai gražus palinkėjimas, manau, tiek tau, tiek žiūrovams, mūsų ir klausytojams. O tarkim, o jeigu vat yra žmogus, kad tikrai atsidūrė kažkokia tikrai labai tokia, kaip sako, dobėjai, ir nieko nemato šviesaus, gal tu kažkokius gali pasidalinti patarimais, kaip išlipti. Nes man atrodo, kad mes kiekvienas nesam apsaugoti nuo va, tokių įvykių ir gal tu iš savo patirties gali, kad ta pati, ar ne, joga, meditacija. Taip.
Aš manau, kad geriausių patarimų tai yra tiesiog palyginimas visų savo patirčių. Tai jeigu, turbūt, kiekvienas esame buvę kažkokioj dobėjai, ar nežinau, didesniai, mažesniai, bet tiesiog tuo metu, ko gero, atrodė taip, kad niekad nebebūsiu galbūt laimingas ir viskas grūvo ir slysta iš pokojų ir aš nieko nebežinau, kas čia su manim bus. Tada, aišku, praeina kažkiek laiko ir vėl būna pakilėjimas ir tu iš naujo tarsi gimęs. Sakai, wow, va, aš laimingas, bet tai viskas gerai. Tai va, tuo momentu, jeigu sugebi savo primint, kad aš toks laimingas, nu, va, gali būt, kad vėliau vėl bus šitą dobė, tai tiesiog atsimint, kad visą laiką padobės būna kalnelis ir mūsų gyvenimas taip ir banguoja, ar ne, ir tai vat kažkaip savo, o kad tam, kad rastum savyje kažkokios tvirtybės ir stiprybės pasiekti tą kitą kalnelį, tai taip, aišku, meditacijos ir kažkokios praktikos, kurios leidžia tarsi padėkoti už tai, ką turi galų gale, tai manau, kad daug padės.
Ir turbūt ir nepamirštis, kad jį pavalgyti, nes, na, irgi čia jį sako.
Taip, endorfinai.
Ir šokoladas, ir čia turbūt, taip, na.
Jogas, sportas,
čia viskas susiję. Na, ir mūsų laida tikrai į pabaigą. Ir toksai klausimas, turbūt, gal esi ne kartą girdėjus tokį klausimą. Na, tai ar bus Julijos receptų knyga?
Taip,
mes labai laukiam. Kada, Julija, ar turi kažkokią tai datą, ar kažkokį tai laiką, tiesiog dar viskas.
Labai šiek tiek anksčiau, iš tikrųjų, tai va šiandien prieš važiuodama į studiją pas jūs baigiau rašyti padėką knygos ir išsiunčiau
redaktorį. Tai jau viskas padaryta tada?
Tai dabar maketavimo darbai liko, tai tokie baigiamieji štrichai.
Tai visi žinokinam, Julija, tikrai mes būsim pirmosios pirkėjai. Čia prieš kalėdas, tai čia bus puiki dovana visiems. Visi galės padovanoti mamytėms, seneliam, sesėm, draugiam, vyrams. Nuostabu, labai gerai. Santai skambink. Tai va, tai tiesiog norėjom padėkoti klausytojams, kad tiesiog.
Ačiū.
Ir Juliui visų pirma padėkoti, kad sutikai atvykti, esi tikrai užimta.
Mano malonumas. Buvo labai geras laikas, tikrai.
Ačiū tikrai, Julija. Ir tiesiog, mėly klausytojai, jeigu nespėjote pasiklausyti mūsų, galite nuėti į žinių radijo svetainę www.žiniuradijas.lt. Taip, o aš priminsiu, kad buvo laida pas Dovilę Živilę, čia kalbėjo sesės Dovilė Živilė ir mūsų pašnekovė Julija. Taip. Ačiū labai.
Ačiū labai, Julija. Ačiū jums.
Gerai, sėkmės ir iki kitų sutikimų.
Iki.